Nikaribisha itakum si program te sika te kunedif. Logo, nikaribisha itakum fam taurat te Musa, zaburi te Daud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedif, de sika al te haki, netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasuma. Nesele mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Si program tena, alikalas, inayenu namna je Daud, kunu sultan te Israel. Daud, uokan sultan te Gelba, seme, alam skufi haki, kalam terabana. Lakini nare, inaguraga rasokultan, fi Daud, ali magi furaisha. Daud, uoso kalama, alikan batal, kidamrabana. Uo tamani Maria tejiranto. Uo jaso mowo zina. Mein uo zidi zambi fi zambi. Logo uo gaburu kati zambi de. Azoltani basad. Le hadiste heib jewede negilo gofi makatiba alnedifu. Makatiba gijibisha masali wede finamu na jewede. Je kila soko alikati fuo, si wakti tewara, katifumon alimina. Soko linadole, katifumon falata, je onyo nena. Asade, kanta, fekeri je ita yegi fadil, ajute chunga ita, misan, ita kedema waga, fima katiba alinedifu, raba na ma gidusu zambite anasinebia. Misani, raba na ajali mina, garaya, alitemana, asedeni, ina kedari jafikitap, tena tetinin, te shamil, mekedei nainu, namna je Daudi waga fizambi. Fisura te idashar, makatibagi kalem, jefi wakti Abu Anas Sultan, kani gura fuego fidusuman, Daudi, uolasu yowapu, Kederwa melujal te sultan me askeria kulte Israel. Umoni katul arumuriin me amusku Rahab. Lakini Daud uo fadul fi Jeruzalem. Lasia wai Daud uo gumufo min bakan numuto uo jamasi fo. Logo fi fo fijua te sultan. Logo uo fi na uo ainu Maria alikani giberedu. Maria de kana asasi me Daud uo lasul azol wai kederwa ainu kalamu aligamsu fi Maria de. Yara gikelemu. Dema bint Sheba Maria te Uria te kabila te Hava ya Daud lasul kabari kedeja noo. Maria jan noo. Me uo numu moo in ya mari yarja fibeto Maria uwa jamil me uwa lasul kabari ne Daud. Logo gikelemu. Anamili makatiba aligarja fogo gikelemu. Nena namna je Daud aburukati zambito. Bakani Daud asma je bintu Sheba kanamil. Uo lasul, kalamu neyo wapu kibiri kejeshi. Me uo amurisho, kede lasul noo, Uria, kedeja. Ragite bint Sheba, Uria, uo kani ragite gudwa, faskeriate Israel. Me uo yo wapu, lasul Uria, ne Daud. Bakani Uria ja noo, Daud asaduo, namna te yo wapu. jekani vi menamna ta askeria, menamna te dusman, jekani grofogo. In Daud kelem neuria, rua te nafijua taki mekedeita kasu kurataki. Ya uria sebu bet te sultan mezawadi min sultan lasu wara waro, lakin uria uo numu bara fikasmabab aligida kulufibete sultan mekadim te sultan kul ne uo marwa fibeto bakanikelemu ne Daud je uria marwa fibeto uo asad uo ita matala boy leita marwa fibe uria kelem ne Daud je sondute ahadi meyae te Israel me Juda umonifi fitent me kebiritai Yoab melujal te kebiritai umonigai figiran alifadi anagderi ruake fini fijuatai faakul mefaa ashrubu menumu memariatai tasil je ita ai anama bisosokul jewedi ya Daud kelem no gayin yom tani wai saba ana bisep ita kede rua ya uria fadu fi Jerusalem fiomde mefiom tetinin minsup Daud kat waraga ne Yoab kede uolashu ne uria fiwaraga de uokati fuje de kutu uria gidamlai fibakani alivifogo dusumante gudra ne ita kumkede sebuo nisan kede durubuo falata ne uo kede mutu bakani Yoab asumaje Medina vifogo anas alija amusiku Medina uo kutu uria fibakani abu uo fahamu logo ya fifoga anas tegudra tedusman bakani anas te Medina tala bara medusman me Yoab nusu filijate jeshte Daud mut me uria azolte kabila te hava uo kamani jamutu ya Yoab lasu ne Daud kabar kula ligamus kume dusman logo gikelem kadi mutaki uria te kabila te hava kalasi mutu bakani maria te uria asuma jeragi to kalasi mutu uo kore noo bada muda te kore noo kunu logo kalas Daud kutu jibuo fijua to uo ja kunu maria te Daud me uo ja wele dunoo nyere kuyo wele lakin sultan uo kaniso sokol alimafuraisha Rabal mejede yomu wai aliazimu lasu nebi asmato Nathan ne Daud bakani uo jano uo kelem je nafi Medina wai kanififogo lujal tinin wai logo tajiri logo metande miskin abu tajiri uo kanendi koru Milan mebagara lakini abu miskini uo kanendi nyere kukoru wai abu uo kanibio uo chunga uo jaraba bakani noo meyalto jakul akilto jasrubu menu mufi idato kanifi jenyere kubinia noo asa deyo muwai azola alidivani jafibele teragi alitajiri lakini ragi alitajiri uo kafu shulufikoru to mebagara to kede uo daba nedivani alikanja noo lakini uo shulu jinakoru te miskini uo jadaba nedivani alijano bakani Daud asma hadisu wede gelibahari amusukuo neragi alitajiri ne uo jakelem nenebi Nathan fitasil jeraba na fihai azol alisoka lamu jawede uo gifaa kede mutu uo endistelipa jinakoru mari aruba na jol miskinari misani uo soka lamu alibatal uo endi huruma ma ya nebi Nathan kelem ne Daud ita ya ragide Wede ya aliazim rabana te Israeli gikelem. Ana kubufogo itadil kun sultante Israel. Me ana japo nyesha ita mini idate talut. Ana wedine kijua te Israel mejuda. Me kankan mundale kul. Kankan monsia neta. Ana kani biwedine kitani milan. Le ital skalama te aliazim. Logote giso. Soko la libatali vienato, tekatulufalata uria mepanga. Ita jasulu mari ya to, kunutaki. Tekatuluo mepanga, te alumiriin. Asede, mejede, panga mabitala fijua taki. Misani, ita alisana, te jasulu mari ya, te uria, kunumari ya taki. Wede, deya aliazimu gikelemu. Jefijua taki, te siadumu. Ana gura jibu musiba fogo ita. Gidamu ena taki. Ana bisul nusuani taki nekede ana wedi mon newai alifigeri meita. Me uo binumu menusuani taki minahari. Ita sa kalamu de fishiri lakini ana bisa kalamu wede fisate minahari. Gidamu yali te Israel. Inu. Daudi kele mne Nathan, ana soma kosa ni aliazim. Nathan jibisha, aliazim kalasi suru zambi taki. Ita maguro mutu, lakini misanita sowede, kalasi te kuna adui te aliazim. Ita weri alisirabana te gudra, lakini nyele kuu yowele alibiwele duneki bimutu. Nathan uwari jafibeto. Fisura aligifatia makatibagi weri nena namna jezambi te Daudi tala fogo musiba kebiri metab fifamili to. Lakini kalam te rabana kamani gikelem. Bakani alizambi giziduo menema te rabana giziduo zaidi. Mejede fisa alifadulu nare ina bainu. Namna jeraba na werine Daud, neemato, mesamuo, zambi tokulu. Leraba na sama zambi te Daud, itasuma namna je Daud jibisha, fogo baka Nathan kele mnoo, ita yaragi, de nebite rabana, Nathan, uo kanendi gudra milan kele mkalamu jewede ne sultan kebirite Israel. Daud jibisha, kefin Nathan. Sei uwe sulu Nathan fi jela ama uwe katuluo je sultana wadini je umonikani piso. Mafi uwe maso wede sei Daud uwe aburukutu zambi to kuna di logo uwe gikelem. Rabana rudu kede kunu jede ama rabana uwe seme satan uwe bamurugu kidi matai batal mekidi matai aliseme. Sei, Daud jibisha nebi Nathan finamu na jewede. Maf, Daud majibisha jede. Asede, Daud jibisha kefin. Daud kalem, ana kalasi so zambi. Ana kalasi so zambi, gidamu rabana, aliazim. Fifamu same, namu na je Daud wonusu, mekauli to, zambi to gidamu rabana. Ina endiste agarasunu ya Daud. Katu fizaburi bada nebi Nathan lomuo fiso zambi to. Mebinti. Sheba. Fizaburi wai ukamsil Daud kelem. Kunu rahimu nana. O rabana. Jenamna ajutaki magikalas. Jenamna tenema taki tegutwa kunu subara makosa tai. Mekedeita nedifana. Mini zambi tai. Misani, anarufu makosa tai. Mekila yomu, zambi tai figidamu ana. Neta, meneta bara, ya ana kalasu, so makosa. Me ana so batali gidamita. Yala logeita adilu. Bakanita onusu, meita fivakat. Bakanita hukumu. Tasil, ana kanendi zambi. Fiwakti aliweledana vogo. Anakan endi zambi. Zaid min wakti alimamata ele gofogo batina. Tasil itaju haki minjua tai. Tegi alimana me agil fikalama milan. Nedifana me sobun alisemi. Me anabikunu nedifu. Beredana u anabikun abia. Kalagu minjua taigeliba alinedifu. Orabana, mekedeita adulana kunu jedidi, figuamu, firoho, alififo gana, anasadaka, terabana, deraho, alimekashuru, megeliba, alikashuru, doleya, sadaka, terabana, orabana, ita, abasil, mewede, yanamna aldaudi sofogo touba, daud kora, zait, kalamuzambi tau, uwe kani endi geliba, alimekashuru, megeliba, alatan, gidamurabana. Daud, uwe makanije, dolinde, alendi din, lakini monijarwa gidamu, sozambi, kila yomu. Tasili, Daud, kani waga, filufrate zambi, lakini, uwe makunu filufrate, misani Daud, uwe kana ajurabana, me uofamu, jerabana ya nuru. Fogorabana, mafifogo duluma yoyoti. Ya ini, bada Daudi sotou bade, desunu, ya kelemuno, fotofikasu matenebi nafan. Seirabana kelemu, no, ruwa mekedeita so, kidi maliseme, me anabis nedifuzambi taki, maf, rabana makelemu wede, ne Daudi. Besne binatha kelem noo je aliazim kalasa amru guzambi taki. Ita maguro mutu. Badawede, Daudi kati fizabur logo uogi wonus. Fisuabu teragi aburaba na kalasa sama. Logo uo ma gainu kidi mato tesidu. Uo kelem. Je uo endi suabu azol logo. Sama zambi to, logo zambi to, mekati, uwa endi suabu, binadum, logo zambi to, aliazimu ma gisabu fogo uo. Mefi, roho to, fogo kabasi ma, ai, rabana, uwa sama Daud, mejau kumuo, kunu nedifu. Lakini wade magimanisha, jerabana, amru gumusiba, alijibuo, mezambi te Daud. Gimanisha, fiyamu te ukum, rabana mabi kumbuka zambi te Daud. Uwe kalas kunu sumo ni kulu minikitabu to. Rabana, bisawade kefini. Rabana agderi kefini sama zambi kulu te Daud. Yala, uwe jafadu logo uwe hakim alinedifu. Sei rabana, besi gisama, besi finamu na jewede. Fimakosa abu kan Daudi kalasiso. Maf, rabana deye ya hakim aladil me uo ma agderi sidu ene atone zambi teyalte Adam. Nam, ase deye, rabana sama kefini Daudi uo jafadu logo uo lisa finedifto. Ita kumugi kumbuka, sunu ya Daudi uomba ne rabana bada uo akikisha zambi to. Uwe womba, jerabana kede kasul batal tokul. Rabana kede nedifuo, mesobun aliseme. Me uo, bikunu nedifu, mekunu abia. Rabana kani amurisha, yalte Israel tumia idasaderi, te aina te zufa nubat, firusurusu, domu te sadaka, domu alirusurusu, giwe eri sadaka, tegudwa tefad, aliguroja, alibimutu, logo uo aju, mekede kubu domu tau, jemalipo te zambi. Rabana kana agderi sama Daudi zambi to, misani. Daudi kani kalasi so touba, uo jatala mini zambi, uo jari jane rabana, me uo jamini, gudwa te rabana. finedifu. Uo logo gifutu fikidima tefat alikani groja. Daud uo kani biwedi nerabana womba alififi namna jewede. Rabana, anendi singa zaidi ne zambi tai ne ana gasa duneta musama. Anarufuje itagideri sama ana zambi tai. Misani, yomu waita bila sulfad alendi zambi ma. Me uo sidu bijasu izabu tai ne zambi tai mariwai. Yala logo tekulukulu. Mejede aliazim kunu rahim. Nana alendi zambi. Bere dana fidom tefat halinedif me ana bikunu marawai nedifu. Seira bana finema to uo sama Daud zambi to tekulukulu. Sei rabana alinedifu. Nedifu gelibate Daud ne ukumuo kunu nedifu. Hai uo sojede finamna yatu ya rabana so wede. Rabana sama Daud misani uo naba halto tezambi gidamu rabana. Me uo amini suno yakan rabana wahidi aligamsu kumefad alikani groja. Keda sul izabu tezambi keda kunu fogo uo iman abu uo kanendi fi wahidi terabana. Deya sababu alikutu Daud uo furai ne uo jakatifu fizabur je uo endi shuabu azol logo zambi to kalasi sama logo mekati. Uo endi shuabu binadum zambi to magi sabu fogo mefigeli bato logo mafifogo kabashi. Akwana asanti tokum fasima ina yomu tenare figara tena tinini tegidamu. Kaniraba narudu, ina bija inu, fikitabu alinedivu tezaburi, kede ina inu. Sunu ya nebi Daud, shahidi, fogofad, alikani groja. Kede uo sulu izabu tena, misani. Rabana kede sama ina zambi tena, tekulukulu. Neguomba rabana, kede wedine kumusuabu, logeta kumugifwa kerifi aya, ali Daud katu fizaburi, aligamsu kufishuabu, waite rabana, alitegudra, aligikalem. Je uo, endi shuabu binadum, logo makosa tosama, logo zambi tokulu, nekati. Uo endi shuabu binadum, logo zambi to, aliazimu ma gisa bufogo uo, mefiroho to ma fifogo kabas. Assalamu alaikum. Kubani ya tena negi fekeri je ita kumukalasi famu kalamu kulu futufi programu wede. Kaintendi maswali yoyote lasun nena kabari ama meseji finamba simu wede 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.